VOA Headline News, saya Rifan Dwi Astono. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengatakan pada hari Selasa bahwa pengunjuk rasa anti-Erdogan dan Islamofobia yang telah memicu kemarahan Turki dan mengancam permohonan keanggotaan Swedia dan Finlandia di NATO merupakan orang-orang bodoh yang bisa dimanfaatkan untuk membuat Swedia sakit.
De grupper och de individer som genomför den här sortens aktioner, de blir i det här säkerhetspolitiska läget.
Dalam konferensi pers di Stockholm setelah menggelar pertemuan dengan para pemimpin partai politik, Kristersson memperingatkan bahwa kejadian beberapa minggu terakhir di Stockholm telah memperjelas betapa rumitnya perlindungan keamanan kita dan betapa eratnya hubungan antara peristiwa yang terjadi di tingkat nasional dengan peristiwa yang terjadi di tingkat internasional di seluruh dunia, ungkapnya. Januari lalu, unjuk rasa anti-Turki meningkatkan ketegangan antara Ankara dan Stockholm, dikala Swedia meminta persetujuan Turki untuk bergabung dengan aliansi militer NATO. Pertama, para pengunjuk rasa pro-Kurdi menggantung patung Presiden Turki dari tiang lampu. Beberapa hari kemudian, seorang aktivis sayap kanan Denmark mengadakan protes dengan membakar Al-Quran di luar kedutaan besar Turki di Stockholm. Kejadian itu memicu demonstrasi di berbagai negara Muslim, di mana bendera Swedia dibakar, seruan pemboikotan produk-produk Swedia diteriakan, dan pengetatan ancaman keamanan bagi warga negara Swedia di luar negeri. Amerika Serikat pada hari Selasa memberlakukan pembatasan perdagangan baru pada 7 entitas Iran karena memproduksi pesawat nirawak alias drone yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina, kata Departemen Perdagangan Amerika. Beberapa perusahaan dan organisasi yang terlibat dalam aktivitas yang berseberangan dengan kepentingan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika ditambahkan ke dalam daftar pengendalian ekspor Amerika. Sejak Rusia memulai perang melawan Ukraina pada Februari tahun lalu, Amerika dan lebih dari 30 negara lainnya telah berusaha melemahkan basis industri militer dan pertahanannya dengan cara menerapkan pengendalian ekspor untuk membatasi akses teknologi Rusia. Entitas Iran yang ditambahkan ke dalam daftar pengendalian ekspor tersebut diantaranya Design and Manufacturing of Aircraft Engines, Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force, Paravar Pars Company, dan Quds Aviation Industry. Sementara itu, misi Iran untuk PBB di New York mengatakan sanksi-sanksi itu tidak berdampak pada kapasitas produksi drone Iran karena semua drone itu diproduksi di dalam negeri. Pelapor khusus PBB untuk Myanmar memperingatkan pada hari Selasa bahwa 2 tahun setelah kudeta, militer Myanmar akan mencoba melegitimasi kekuasaannya dengan menggelar pemilihan umum palsu tahun ini. Ia mendesak masyarakat internasional untuk tidak mengakui atau terlibat dengan pihak junta. Mereka tidak berhasil memperoleh legitimasi, kata Tom Andrews terkait kepemimpinan militer Myanmar dalam konferensi pers menjelang peringatan kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan persatuan nasional yang dipilih secara demokratis. Maka itu, apa yang mereka coba lakukan adalah membuat pemilu palsu ini, di mana seolah-olah akan terbentuk pemerintahan yang sah dan terpilih secara demokratis, ujarnya. Andrews, pakar hak asasi manusia independen yang menerima amanat dari Dewan HAM PBB, mengatakan bahwa tidak ada syarat yang terpenuhi untuk menyelenggarakan pemilu yang sah di Myanmar, di mana anggota kelompok oposisi ditangkap, disiksa dan dihukum mati, media massa dilarang melakukan tugasnya, dan merupakan tindak kejahatan untuk mengkritik rezim militer. Beijing telah mencapai kekebalan kelompok sementara dan perebakan COVID-19 di kota itu hampir berakhir, kata pejabat kesehatan Beijing hari Selasa, sebagai pertanda bahwa gelombang virus corona di Tiongkok mulai melemah. Rentetan kasus menyebar ke seantero negara terpadat di dunia itu sejak Partai Komunis secara mendadak mengakhiri kebijakan nol COVID-nya bulan lalu. Lonjakan infeksi menyebabkan rumah sakit dan krematorium penuh sesak di kota-kota besar, termasuk Beijing, meskipun tingkat perebakannya sulit diverifikasi, mengingat data resmi yang diberikan pemerintah diyakini hanya mewakili sebagian kecil kasus yang sesungguhnya terjadi. Namun, belakangan muncul indikasi bahwa lonjakan itu mulai mereda dengan pernyataan pihak berwenang minggu lalu bahwa jumlah kasus kematian harian akibat COVID secara nasional telah turun hingga hampir 80% sejak awal Januari. Demikian VOA Headline News.